God dag. En ny uke, nye sjanser. En kollega fortalte meg nå på vei inn her at det hadde stått en artikkel på nettet, hvor vet ikke jeg, om at de anbefalte nå yngre jenter, eller studiner, om å date rike, eldre menn. Kan det stemme? Noen som har sett meldingen? Ok. Og så la han til følgende, og dette var da visst nok for å slippe studielån. Og da mitt spørsmål til dere, da går vi på det rent faglige. Hvor mange av dere har ikke studielån, eller ikke tenkt å ha studielån? Ok. Det fordi at dere har penger nok, eller får støtte fra bestemor, bestefar, eller noe sånt? Vær klar over da en ting. Det å ikke ta studielån fordi at dere ikke har behov for penger, det tapte penger. For så lenge dere studerer, så det ikke renter på lån i statens lånekasse. Så det betyr, ta så mye studielån dere kan få, sett det inn i banken og få renter på det, det gratis penger. Selv om renta kanskje ikke mer enn 1,5% eller i heldigste fall 2%. Dette her er første gang jeg underviste på skolen her. Det jo så mange år siden at det jo snakk om generasjoner. Og da var det to jenter. Jeg stilte samme spørsmål den gangen. Da var jo renta mye høyere. Og da var det to jenter som rakk opp handa. Da var det vanlig klasserom den gangen. Og de hadde ikke studielån. Nei, vel, se. Da skal jeg vise et regnestykke på tavla. Så skrev følgende beløp har dere tapt. Og det var snakk om noen tusenlapper i året. Og de ble så fornærmet på meg at de hilste ikke på meg gjennom hele det faget. Jeg synes jo det var litt festlig da, men det er noe så. Men husk altså da, dersom dere ikke har behov, ta studielån, sette inn penger, få rentene, de gratis. Altså det betyr at dere slipper å skatte av det jo, hvis dere spør så mye ellers. Men hva avbrudd med å ta studielån når du ikke har bruk for det? Er det noen fallgruppe her? Vær så god. Yes. Fallgruppen rett og slett, det øker forbruket. Så det betyr altså da, det krever litt karakter hos dere, at dere må sørge for at dette skal dere ikke gjøre. Ok, det var dating, da blir det jo spennende å følge med. Så har jeg fått et spørsmål på nettet fra nettstudent, angående da bruk av formelen i priselastisitet, så jeg går tilbake til den. Den formen der står i boka dere på side 81. Det eneste forskjellen at jeg har brukt V i stedet for M for Martin. Og så har jeg valgt å gjøre følgende. Når jeg gikk gjennom et lite eksempel, så har jeg tatt delta V det samme som V0, altså V i utgangspunktet minus kommende V. Men da ser du også at da brukte jeg samme rekkefølgen her. Da tar jeg dagens pris minus kommende pris. Og jeg tror jeg sa, jeg ikke sikker, men for sikkerhets skyld, om vi endrer rekkefølgen, spiller det noen rolle? Nei, vi kommer ut akkurat likt. Og dere husker også da at etterspørselskurva, som ser sånn ut hvis vi har volym og pris, den har en fallende tendens. Sånn at normalsituasjon, så er priselastisiteten negativ. Skjer det en prisnedgang, så er det en volymøkning. Skjer det en prisøkning, er det en volymnedgang. Og det kan dere også se på de indeksene, sier jeg. Kan vi se, det er riktig sidetall her. På side 82 så står det en liten tabell over aktuelle da, priselastiteter. Og alle er negative, fordi at alle er normale varer og tjenester. Så den personen som da sendte meg dette, mente at det gir en feil. Så derfor har jeg bare lagt ved tilknyttet oppgave 3.14 i øvingsheftet deres. Nå har jeg brukt tallene fra den. Glem det som står der. Og der ser jeg at om jeg nå tar 2000 minus 1950, eller bytter rekkefølgen, så kommer jeg ut med minus 0,25 og ikke sånn. Selvfølgelig må jeg det. Men personen gikk videre da til C-oppgaven, og kom da greit ut, med å finne volym på 1674, men derimot på den andre så fikk vedkommende 2046. Og det er da feil, derfor jeg krøllet over det. Vi skal få akkurat det samme, og det får vi hvis det regner riktig. Det som er farlig her, pass på fortegnene når det regner. når du rydder opp I den brudne brøken og flytter over langs likhetstegnet eller basert på likhetstegnet. Det en ligning, så da må dere passe fortegn. Men dere skal altså komme nøyaktig likt ut. Grunnen til at jeg brukte tid å si at se på absolutt halvverdi, det fordi at I normal varer, normale tjenester, så vil altså priselastiteten være negativ. Og da poenget for meg, glem fortegnet. Tenk heller hvor følsom, for det det priselastiteten måler, den måler hvor følsomt endring I pris med hensyn til andre økonomiske størrelser, for eksempel da volym. Dersom prisen endres litt, vil det da skje en stor eller liten eller ingen endring I volym. Det det dere skal være opptatt av. Så det jeg vil at dere skal tenke, tenk størrelsen på tallet. Den over 1,0, lik 1,0 eller mindre enn 1,0, det avgjør om dere da har elastisk, nøytralelastisk eller uelastisk etterspørsel. Men formelen, den skal vi si, klar. Den kan dere bruke, bare dere bruker den konsekvent. Ok, det kommer sikkert noen spørsmål innimellom på mail, så hvis jeg mener det nyttig, så tar jeg det opp her. Da det, kan jo hende det flere som lurer litt på det samme. Det noen spørsmål før vi starter? Dette var det vi startet på sist I kapittel 4. Vi skal se på kostnader. Vi definerte kostnader ut fra et forbrukssynspunkt, og vi definerte kostnader ut fra et offersynspunkt. Det siste mer, skal vi si, uvanlig, og jeg kommer tilbake til en forklaring på det litt lenger bak I boka. Så må vi etter hvert skille mellom da begrepene kostnad, utgift og utbetaling. Det skal jeg si litt om etterpå. Men vi var innom da det lille eksempelet som står på side 97, som da en optiker eller brilleselger, hva vi skal kalle vedkommende. Og vi hadde følgende situasjon. Hvis vi nå ser på januar måned. Dette januar måned. Og så vi nysgjerrige på hvor stort forbruk, det betyr hvor stort kostnaden på brilleforbruket I løpet av januar. Vi har en inngående beholdning, altså vi har et lager liggende når vi starter på januar, verdi 8000 kroner. Ved utgangen av januar så har vi en verdi på tilsvarende lager på 9000 kroner. Det betyr at lagerverdien har steget. Samtidig så har vi I januar måned kjøpt briller for til sammen 12.000. Hvis jeg nå glemte de to der og sa at de var like store, hva da kostnaden I januar? Jo, den må være like stor som kjøpet. Vi enige om det? Da har vi kjøpt varer for 12.000, kall det råvarer. Vi har kjøpt råvarer for 12.000, og det det identisk med forbruket I løpet av januar. Siden lagret null I starten og null på slutten. Men så får vi vite at lagret ikke det. De 8000 I starten og 9000 på slutten. Her vil jeg nå, det står en formel I boka, jeg skal gjøre oppmerksom på den, som jeg ikke vil at dere skal pugge. Jeg kan til og med hoppe over den, for den tror jeg skaper forvirring. Dere skal tenke praktisk, og her ser dere nå. Lagret øker fra 8000 til 9000. Synes dere da forbruket større eller lik eller mindre enn kjøpet? Vær så god. Det mindre fordi at... Ja, ser vi da at noe av kjøpet har gått med til å øke lagret? Altså, lagret økt med 1000, og da må jo det bety at ikke hele kjøpet vårt har gått med til forbruk. Noe av kjøpet har nettopp gått med til å øke lagret. Så derfor, når vi da ser på kostnaden I januar, du nevnte en måte å tenke på, jeg skal komme inn på den nå, men da ser vi eksempelet, skal vi se, ja, der ser vi eksempelet, og da kan vi sette opp noe som heter lagerloven. Kan sette den I gåsøyne. Lagerloven, den kan være nyttig. Tänk dere følgende, du startet med å si, hvis jeg oppfattet riktig, du hadde en inngående balanse, og så la du på kjøpet. Så vi kan starte med det, IB. De kan også bruke, husker ikke om jeg sa det sist, men IB står både for inngående balanse, og det kan stå for inngående beholdning. Beholdning et mer generelt uttrykk enn lager. Vi kan jo ha en beholdning av verdipapirer, en beholdning av aksjer, en beholdning av varer. Så vi har inngående beholdning, og så foretar vi et kjøp, og det som står der nå, det det vi har til disposisjon. Dette har vi til disposisjon. Og hvordan det disponert? Altså, hvordan disponert? For jeg håper vi enige om følgende. Det vi har til disposisjon må jo være disponert på en eller annen måte. Det som vi har, det altså inngående beholdning pluss kjøp, og det skal være lik utgående beholdning pluss forbruket, eller kostnad om vi vil. Forbruk og kostnad betyr det samme, bare at i økonomi så bruker vi ordet kostnad. Og det betyr altså da at ut fra dette så kan vi regne ut kostnaden. Og jeg oppfattet at det var det du tenkte på når du sa den rekkefølgen du nevnte. Så da ser vi følgende her. Vi har da IB minus UB pluss kjøp. Altså hvis det kostnad vi ønsker å finne. Andre ganger så kan det være inngående beholdning vi ønsker å finne ut fra tre andre opplysninger. Så det betyr at det denne lagerloven her som dere må kunne forstå og tenke gjennom at den virker fornuftig, virker saklig. Så det betyr altså da at hvis vi setter inn her nå, så får vi at inngående beholdning minus utgående beholdning. Inngående var altså 8000, utgående var 9000, og kjøpet vårt 12000. Det vil si at vi får et... Ja, unnskyld. Sånn. Kostnad IB minus UB pluss kjøp, altså inngående beholdning 8000, utgående beholdning 9000, kjøpet 12000, og vi får da... kostnad lik 11000. Det som vesentlig for meg å gjenta, det tenk praktisk rundt denne lagerloven. For dere får selvfølgelig, skal vi si, vanskeligere oppgaver enn dette, men prøv å tenke dere at dere har en verdi i starten og en verdi på slutten. Ok, det... Da kan vi glemme den litt grann. Da skal jeg ta et annet eksempel. Jeg fortsatt på side 97. Jeg skal komme tilbake ytterligere og definere forskjellen på utgift, kostnad og utbetaling, så jeg ikke ferdig med det ennå. Et annet eksempel. Vi vet nå, eller vi kjenner nå formen vår, R lik I minus K. Så kan vi ha, det eksisterer to prinsipper. Eksisterer to prinsipper for kostnadsoverslag eller beregning. Det altså eksisterer to prinsipper for kostnadsberegning. Det ene prinsippet kontantprinsippet. Og det andre regnskapsprinsippet. Kontantprinsippet for å gjøre det tydelig, det ikke tillatt i norske regnskaper. Regnskapsprinsippet det det som pålagt å bruke. Derfor så setter jeg en strek under det. Og så regnskapsprinsippet. Så skal vi ta talleksemplet, og da setter jeg opp her en tidsakse, og så sier jeg følgende. Vi deler den opp nå i to perioder. Vi har periode 1 og periode 2. Så får vi vite følgende. I den første perioden så kjøper vi for, la oss si, 60 000 kroner. I periode 2 så foregår det et salg på 100 000. Her kan dere tenke dere at dere har kjøpt inn noen råvarer for 60 000, og så gjør dere et eller annet med dem. Det får vi ikke vite her, og det ikke så nøye heller. Men det vi får vite, det at vi har solgt dette for 100 000 kroner. Så da mitt spørsmål til dere, det hva nå hva resultatet? Dere får et minutt på dere til å diskutere med sideperson og filosofere litt over det. Så de to eneste opplysningene dere har fått, det altså at kjøpet, dette kunne godt ha vært, kjøpet i september på 60 000, salget skjer i oktober med 100 000. Vær så god, dere har et minutt på dere. Ja, det noen som har kommet fram til svaret? Hva resultatet for periode 1? Og nå snakker jeg om, bare for å gjenta det, nå snakker jeg om regnskapsprinsippet. Det var en hånd oppi der et sted, vær så god. Minus 60 000 resultatet i periode 1. Periode 2. Pluss 100 000. Tenk dere om nå, hvilket regnskap følger dere nå? Altså, unnskyld, nei, vent litt, det var uklart spurt. Hvilket prinsipp følger dere nå? Følger dere regnskapsprinsippet, tror dere? Eller følger dere kontantprinsippet? La oss forsøke. Vi setter opp nå. Jeg vil finne resultatet i periode 1. Det R1 lik I1 minus K1. Samme for periode 2. Da har vi R2 lik I2 minus K2. Og så spørsmålet, hva inntekten i periode 1? Det registrert noe inntekt i periode 1? Nei, vi setter 0. Det registrert noe kostnad i periode 1? Se på tidsaksen deres nå. Dette litt vanskeligere spørsmål enn det første. Hva har dere lyst til å si? Hva sier hjertet deres? Svaret skjer det noe forbruk i periode 1, som kan knyttes opp mot inntekt som kommer senere, da svaret nei, det ikke det, så der skal stå null. Og det vil si resultatet ut fra regnskapsprinsippet R1 lik null, og R2, inntektene i periode 2, vi enige om at de 100? Derom det i hvert fall ingen tvil. Og så sier jeg følgende, hva de tilhørende, med vekt på ordet, tilhørende kostnader i periode 2? Det de 60. Altså, resultatet i periode 2 40. Dette kan jo virke litt sånn snodig, men dette regnskapsprinsippet. Viktig å tenke gjennom. Dette altså den korrekte måten å tenke på. Og så setter jeg bare en markering. Og så skal vi se da, hva skjer hvis vi bruker kontantprinsippet? Hvilket da ikke tillatt i norsk regnskapsbruk, ut fra regnskapsloven for eksempel. Så kontantprinsippet, da skriver jeg her R1 merket og R2 merket. Altså merket bare for å skille det fra regnskapsprinsippet. Da setter jeg opp I1 merket, K1 merket og I2 merket og K2 merket. Da kan vi bruke kontantprinsippet. Det betyr at vi fører de tallene når de kontant innebærer en inn- eller utbetaling, og på det tidspunktet den skjer. Og da mitt spørsmål til dere, hva I1 merket? Det noen innbetalinger på grunn av inntekt i første periode? Det null. Hva kostnadene i periode 1 ut fra kontanttankegang? Vi enige om at den 60? Da setter vi opp 60. Det vil si resultatet i første periode 60. Unnskyld, minus 60 for all del. Og så tar vi det samme i periode 2. Inntekten i periode 2, vi enige om at den 100 hvis den tenker kontant? Da setter vi inn 100. Hva kostnadene ut fra kontanttankegang? Det kjøpt noen råvarer i periode 2 og betalt for dem? Svaret nei. Og det betyr null. Og da ser vi her at da får vi 100 000. Det noe som slår dere når dere ser på de to prinsippene og bruken av dem? Kan dere tenke dere hvorfor loven, norsk lov, ikke bare norsk, EU-lov og alt mulig, sier regnskapsprinsippet? Kan du tenke dere hvorfor? Det noen pussigheter ute og går her? Nå de to prinsippene presentert korrekt, for all del. Men det noe dere tenker gjennom? Hvis jeg peker på kontantprinsippet, det noe svakhet der? Det et ledende spørsmål. Det en svakhet her. Det en raritet der, på en måte. Hvis dere ser sammenlignet mot det som lovpålagt, den øverste. Vær så god. Uoversiktlig også, nesten du sa. Ja, men ser dere nå, ut fra regnskapsprinsippet, så resultatet for to perioder etter hverandre 0 og 40. Ut fra kontantprinsippet, så det minus 60 og 100, ser vi at spredningen mye større. Så det betyr at ut fra regnskapsprinsippet så skjer på en måte resultatet det jevnere og virker mer vettugt, mens kontantprinsippet gjør at det hopper opp og ned. Tenk dere følgende. Skolene eller staten har drevet å bruke kontantprinsippet i alle år. Helt høl i huet. Så tenk dere følgende. Hvis skolen her kjøper, la oss si fyller opp det rommet her med nye benker, nytt teknisk utstyr, la oss si at det koster 10 millioner. Vanlig tankegang i staten da å si som så, jaha, 10 millioner kroner har vi kjøpt det for i 2017, da det kostnaden i 2017. Og så det ingen kostnad i 18 og 19 og 20, for kostnaden ble tatt i 2017. Høres det vettugt ut? Det jo helt idiotisk. Vi skal komme til avskrivninger. Det betyr at dette beløpet på da x antall millioner burde vært på en måte fordelt utover driftsperiodene. Og det noe av det regnskapsprinsippet innebærer. Det innebærer mange andre ting for all del. Men legg merke til altså da at vi får mye mer hopp og sprett i resultat dersom vi bruker kontanttankegangen. Så vi setter en strek over den. Dette skal dere ikke bruke. Kontantprinsippet, ikke tillatt, men nå har dere fått en liten illustrasjon på det. Da skal vi se, da vi fortsatt på side 97. Da kan vi se litt grann da på hva mener vi med dette, at vi nå pålegger regnskapsprinsippet. Følgende. Regnskapsprinsippet innebærer regnskapsprinsippet innebærer, og det ved salg, om dere bruker salg eller omsetning, det blir jo en smaksak, inntekt opparbeidet. Altså, når det skjer et salg, så opparbeider vi inntekt. Hvis vi ser tilbake, jeg kan forresten legge på den her, så har vi den samtidig. Ser du nå ut fra tidsaksen vår at opparbeidelsen av inntekt skjer i periode 2? Det da salget skjer. Salget skjer ikke i periode 1, det skjer i periode 2. Og da sier vi altså at da har vi opparbeidet inntekt i periode 2 på tilsvarende 100 000 kroner. Det det ene som regnskapsprinsippet innebærer. Det andre det jeg velger å skrive deretter må kostnad sammenstilles, viktig ord, sammenstilles, jeg setter i parentes, tilhørighet med den nevnte inntekt. Altså, ved salg så opparbeider vi inntekt, deretter må kostnad sammenstilles inntekt. Vi enige om følgende ut fra det lille eksempelet vårt, at når jeg kjøper noe i periode 1, som jeg ikke selger i periode 1, så virker det veldig rart å si at forbruket skjer i periode 1. Og det det loven da ikke godtar. Den krever følgende. Skjer det et salg i periode 2, da sier vi at da inntekt opparbeidet i periode 2. Og så spør vi oss da, når vi har en inntekt i periode 2, så må vi finne den tilhørende kostnad. Og det at vi finner en tilhørende kostnad, det innebærer da at vi sammenstiller. Vi stiller da inntekt og kostnad sammen, og det det som skjer da gjennom regnskapsprinsippet. Nå kan jeg si at vi kommer ikke mye tilbake til dette. De som skal ha finansregnskap senere kommer til dette og mye mer når de kommer til sitt pensum, det vil si økledstudentene. Vi skal gå... Da har vi tatt den. Da hopper jeg tilbake. Jeg valgte med hensikt denne rekkefølgen. Jeg tror det kan være lurt. Så skal vi se på å definere forskjellen på utgift, kostnad og utbetaling. Utgift. Kostnad. Den trenger vi ikke. Utbetaling. Vises via tidsakse. Altså, vi opptatt av ordet utgift, ordet kostnad og ordet utbetaling. det exemplet jeg setter opp nå, det har vi ikke I boka, og datoen jeg setter på helt tilfeldig. Vi kan jo tenke oss nå følgende. Vi har akkurat lagt første I niende bak oss. Og den ordlyden jeg bruker nå, den bruker jeg med hensikt. Min bedrift bestiller varer den første niende fra en eller annen leverandør. Og så ja, ha litt plass nedenfor her. Hvis det nederst på en side, så kan dere begynne neste side I stedet. Jeg skal ha litt grann tekst her. Vi bestiller varer den første niende. Den 14. I niende, så betales varene. Betaler varer vi kjøper inn. Den 5. I tiende, og frem til den 3. I 12. Da skjer det et forbruk. Forbruk av anskaffede, kan jeg skrive. Det et nøytralt begrep. Anskaffede varer. Altså, første niende bestiller jeg varer. 14. niende betaler jeg varer. Og I perioden fra 5. I tiende til 3. I 12. Så skjer det et forbruk av varer. Da får dere 30 sekunder, mer får dere ikke, til å bestemme dere for. Dere ser det står tre piler, og jeg vil at dere skal plassere ordet utgift, ordet kostnad og ordet utbetaling på de pilene. Dere har tre økonomiske størrelser, og dere har tre piler. Når har vi en utgift? Når har vi en kostnad? Når har vi en utbetaling? Ok, hva skal stå ved den pila der? Nå det prinsippet jeg ute etter. Etterpå skal jeg, skal vi si, sette det litt ut I praksis, men nå jeg ute etter prinsippet og tydelighet på det. Hvilket begrep av de tre der skal stå ved pila bestiller varer? Ok, det noen som enig med han? Utgift. Da setter vi på det. Vi følger de som nå sier det. Utgift. Hva 14. niende? Hvilket ord vil dere ha der? Det det enkleste av de. Det utbetaling. Og da det bare en mulighet igjen, nemlig denne kostnad. Utgift, hvis vi skulle definere det, så kan vi si følgende. Utgift oppstår. Ved bestilling og da bildet på en fremtidig betalingsforpliktelse. Fremtidig betalingsforpliktelse. Ja, vent, det ved trenger du ikke ha med der. Vi kan sette sånn, eller da det tydeligere. Oppstår, det altså den, 14, den første I niende, unnskyld, da oppstår en fremtidig betalingsforpliktelse. Dere enige I det? Ja. Hvis jeg ringer en butikk den første niende og sier at jeg bestiller 20 liter med maling, da har jeg påtatt med en fremtidig betalingsforpliktelse. Selv om jeg tar den telefonen, husk muntlig og skriftlig jevngodt. Problemet da det muntlige og bevis og så videre. Men vi har påtatt oss, hvis vi ser at dette snakker om skikkelighet, så har vi den første niende påtatt oss ved bestilling en fremtidig betalingsforpliktelse. Når vi betaler, vi enige om at utbetalingen kan skje på flere tidspunkt. Altså, vi kan ha kjøpt varer for 100 000, den 14.9. betaler vi 40 000 av de, og så kunne det være for eksempel 3. januar neste år betaler vi de siste 60. Det helt i orden. Så utbetaling stort sett det enkleste å være med på. Den så lett å plassere. Det som skille, og det noen roter med, det ordet utgift og ordet kostnad. Og så legger dere merke da til kostnad, ser vi at det det samme som forbruk. Og så det noe som tydelig på det. Forbruk, det trengs en periode, mens da betalingsforpliktelse, det et tidspunkt. I den datoen jeg ringer og bestiller, det den datoen som utgift oppstår. Når jeg tar i bruk disse råvarene jeg har kjøpt, og bruker de fra 5.10. til 3.12., da skjer det et forbruk over den perioden der. Og da ser dere også en annen ting. Kan dere tenke dere at dette å finne kostnaden for oktober, for november, for desember, ser at det kan være krevende? Og her kommer regnskapet inn og hjelper oss. Og det betyr altså at jobben vår nettopp å finne, husk uttrykket vårt, skal vi se hvor lav, ja, vi kan skrive inn på nytt, R lik I minus K. Det formen vår. Inntekt, det når det selges, tilhørende kostnad, ser vi at da må vi være i stand til å si, hvis vi nå har solgt noe og skaffet inntekt i oktober, i november og desember, ser vi at da må vi også fordele kostnadene riktig. Og det kan være krevende i det praktiske liv. Men vi må gjøre det for å få et riktig resultat som vi presenterer ifølge regnskapet for bedriften. Ok, kostnadsbegrepet skjer over en tidsperiode. Utbetalingen skjer på ett eller flere tidspunkter, helt avhengig av avtalen vi har gjort med leverandøren. Utgift skjer på ett bestemt tidspunkt. Når vi bestiller varene, det kan jo være via en telefon. Det kan være at vi har stikket huet inn gjennom døra i butikken og sier at kan du skaffe meg maling? Jeg trenger 20 liter av hvitmaling. Da det greit. Men vi ønsker gjerne en skriftlighet, så derfor i praksis så bruker vi gjerne, så knytter vi utgiftstidspunktet opp til en ordrebekreftelse. For det et skriftlig dokument. Pakkseddel et skriftlig dokument. En faktura et skriftlig dokument. Så i praksis så bruker vi da slike dokumenter til å fortelle oss, jaha, nå har vi kommet i et betalingsforpliktelsessituasjon. Spørsmål på dette. Det veldig viktig at dere greier å skille de to der. Det der på en måte går av seg selv. Hva en utgift? Hva en kostnad? Spørsmål på dette. En gang til. Du tenker på her? Nei, det nederste. Altså, oppstår fremtidig betalingsforpliktelse tidspunkt. Vær så god. Du fører regnskapet ditt løpende. Når du for eksempel får en faktura, så fører du den. Når jeg har fått en faktura, da vil det i regnskapet stå at jeg skylder penger til noen. For eksempel. Går du på Økled? Nei, ok. Da får du ikke finansregnskap senere. Det blir ikke så fryktelig mye mer enn det her for dere som da ikke går på Økled. Så det som forsøket fra min side og boka sin side, det at dere skal forstå regnskapsprinsippet, altså forstå de to, unnskyld, den størrelsen der, kontra når vi da har utgift. Så jeg kan jo skrive en annen stikkord, altså sagt på en annen måte, så kan vi si følgende. Kostnad en periodisering, eller om vi vil, tidsavgrensning, som også et ord boka bruker, av utgift. Kostnad en periodisering, skråstrekk, tidsavgrensning, av utgift. Ser dere det ut fra den tidsaksen? Den setningen der? Ser dere at utgifter skjer på et tidspunkt? Og de varene, la oss tenke oss nå at de varene vi har brukt i perioden 5.10. til 3.12., de ble bestilt den 1.9. Så det vi da prøver, det å fordele den utgiften vi pådro oss 1.9., og fordele det korrekt på måned oktober, november, desember. Ok, det noen andre spørsmål rundt dette? Hvis ikke, så går jeg et hakk videre. Og da går jeg på side 100. Side 100. Og vi skal over på kostnadsgrupper. Nå har vi altså snakket prinsipielt om at kostnader noe som skjer over tid. Det altså forbruket som skjer over tid. Nå skal vi over på en indeling av kostnader, nemlig kostnadsgrupper. Og da kan vi gå tilbake til produksjonsfaktorene vi har vært inne på før. Jevnfør tidligere produksjonsfaktorer. Produksjonsfaktorene, og dere husker sikkert da, altså jeg bare tar opp tilfellig rekkefølge på det, vi hadde produksjonsfaktoren råvarer. Det kaller vi gjerne materialkostnad eller materialforbruk i en bedrift. Materialkostnad. Vi har bruk av arbeidskraft. Arbeidskraft, det fører til kostnaden lønnskostnad, som kan være, jeg skal komme litt tilbake til etterpå, det kan være et litt uklart begrep, så jeg setter på skråstrek også ordet sosiale kostnader. Det tredje da kapital. Og kapital, det husker dere sikkert at det både realkapital som fysiske gjenstander og finanskapital som penger. Og når det gjelder da fysiske gjenstander, teknisk utstyr, alt som i det rommet her, på det så har vi da en kostnad som heter avskrivninger. Om vi kaller det avskrivninger eller avskrivningskostnader blir noen smaksak. Når det gjelder finanskapital, hvilken kostnad har vi der? Jo, vi har renter, lånerenter. Så jeg setter rentekostnader. De to siste, de som vi var innom, nemlig teknologi, organisasjon og ledelse, de tar jeg ikke med videre nå. Så har vi side 101. Skal vi se, jeg skal bare sjekke at jeg bruker riktig sidetall nå. Det var, ja, så ikke hopper over. Vi har nemlig da, vi ser på den første. Råvarer. Der har vi en definition I følge norsk standard på 4101. Dette numret ikke noe dere trenger å gå rundt og huske. Det bare, hvis noen av dere nysgjerrige, så kan dere jo slå det opp på nettet og finne det. Sitat, en råvare følgende. Vare som danner utgangspunkt. Danner utgangspunkt for bearbeiding I produktion. Og det en ganske vid definition. Vare, altså råvarer, norsk standard 4101, vare som danner utgangspunkt for bearbeiding I produktion. Og da Jeg skal komme tilbake til den I forbindelse med boka. Jeg tar med meg side 102 først. Og der har vi nemlig ordet inntakskost. Jeg skal bare notere ordet. Og så ber jeg dere, nå kommer jeg til å legge på boka, for jeg vil at dere skal legge merke til noe som står direkte I boka her. Ikke begynne å skrive ned alt det der med en gang, for det trenger dere ikke. Men legg merke til følgende, skal vi se. Der har dere alle orda. Der råvarer refinert. Forfatterne jeg nemlig uenige her. Råvarer, med råvarer som menes produkter som benyttes I sin tilnærmet opprinnelige form. Så hopper vi ned til halvfabrikata, Og da står det, forskjellen mellom råvarer og halvfabrikata I dagligtale hårfin, og vi bruker oftest betegnelsen råvarer som en fellesbetegnelse for disse to varebegrepene. Der vi helt enige. Og så videre, så kommer det handelsvarer. Det ferdige produkter som kjøpes inn og selges videre uten bearbeiding. Og så har vi driftsmaterialer. Med driftsmaterial menes material som forbrukes I tilvirkning av det ferdige produkt, men som ikke blir en del av det. Og på neste side, Der har dere inntakskost. Men før det, vi nå enige, nå har, jeg får jo si da med en gang at heldigvis har forfatteren moderert synet sitt, følgende. La oss si at jeg nå skal lage det bordet her. Jeg driver en produksjon. Jeg setter sammen deler, alt ifra nagler, fjærer, maling, lakk, og så videre. Vi enige med at uansett hvor stort eller lite den enkelte andel utgjør, så det en råvare. Uansett bearbeidingsgraden på forhånd, om vi I vår bedrift får inn ferdige, hva heter det her for noen understell, og ferdige plater, vi enige med at det ferdige understellet for oss en råvare. Det ferdige plata, ferdig lakert, behandlet, bare å skru den fast I understellet, det en råvare. Ikke glem det synet. Alt vi tar inn, og som inngår, merk det, inngår I sluttproduktet, det for oss per definisjon en råvare, uansett hvor stort eller lite det. Vi enige om det? Det en råvare. Noen må gjerne kalle det halvfabrikata, men det en tåkelegging. Når begynner noe å være en halvfabrikata, når det ikke det lenger? Vi enige med at understellet fra en eller annen leverandør for den leverandøren et ferdig produkt. Den plata her kjøper hos en annen leverandør, og den plata for den andre leverandøren, det et ferdig produkt. Men for oss som mottaker, uansett bearbeidningsgraden på disse forskjellige tingene, så det for oss en råvare. Altid. Ikke tvil på det. Ikke begynne å lure på om dette en råvare, tror jeg det ikke. Det per definisjon en råvare. Alltid. Vær så god. Ja, I den grad at gruva selger malm. Ja, ja. La oss si at du har en gruve som ligger her borte. Ja, nå må jeg gjenta spørsmålet på nettet. Altså, en student spør da, hva med malmen I en gruve? Følgende, hvis gruva ligger her, og vi graver ut malm, eller sprenger ut malm, og kjører den til et sted, til en mottaker, så vil denne malmen være produktet, ferdigproduktet for den gruva som leverer til den annen. Hvis det var svar på spørsmålet ditt. Det altså, tenk så enkelt som overhovedet mulig. Om dere får en haug deler som dere skal skru sammen, så det råvarer alt sammen. Får dere bare en totre deler som skal skru sammen, så det fremdeles en totre råvaredeler. Ok, nå har jeg gått 5 minutter over tida, så da tar vi pause til 10:30. Vi starter igjen. Jeg glemte å si fra om den formen dere ikke skulle pugge, og den står øverst på side 99. Den selvfølgelig riktig, den som står der, men jeg har mye erfaring med at studenter som prøver å følge den, da skjærer det seg. Prøv heller å tenke praktisk rundt denne tidsaksen og denne lagerloven som vi nevnte i stad. Så skal vi se, hvor var det? Det var inntakskost, og så sa jeg noe om, skal vi se, jeg hadde den liggende på. Så jeg vil gjerne at dere setter en klamme utenfor det som står der, og setter ordet råvare på det. Alle komponenter som vi tar inn i vår bedrift og inn i vår produksjon, det per definisjon råvarer. Uansett om det store eller små dingser, om det billige eller dyre deler, spiller absolutt ingen rolle. Så skal vi se på ordet inntakskost, og det står nevnt på side 102. Og med inntakskost så mener vi, det er ikke et veldig enkelt begrep egentlig, for vi har en tendens til å bruke ordet innkjøpspris. Så jeg setter på ordet innkjøpspris. Det brukes noen ganger likt ordet inntakskost, og andre ganger ikke. Med innkjøpspris så sier jeg nå, det det som betales til leverandør. I tillegg kommer da for eksempel transport eller frakt, om vi vil. Vi må jo frakte gjenstandene hit, og hvis jeg må betale det, så det en kostnad for oss. Den kan komme fortolling, kan komme med. Det kan komme med lagerhold underveis, for eksempel. Skal vi se, noen som kommer på noe flere? Frakt, toll, lagerhold, ja, spedisjon kan vi ta med. Så setter jeg på pluss og så videre. Dersom det andre ting som vår bedrift må betale. Så dette til sammen utgjør da inntakskost. Nå har vi akkurat sagt litt om grupper, og vi skal fortsette å se på noen av disse. Skal vi se. Jeg tror jeg begynner på ny side. Vi altså på 102, og vi skal se på lønnskostnader. Eller lønn, skråstrekk, sosiale kostnader. Skal legge på den her. Her det nemlig en svært viktig sak som dere ikke misforstår, og den lett å misforstå. Vær så god. Behandling av varen underveis. Noen tar ansvar for å frakte noe derfra til dit, og så foretar da, skal vi si, de legger ting til rette for at du skal få hente råvarene der og få det inn på bedriften din. Men altså, i tillegg kan for eksempel lossing og lessing komme. Det kan også høre inn under oss og videre. Slå opp på side 100. Legg merke til følgende. Jeg sa i stad at vi har noen forskjellige kostnadsgrupper. Vi har varekostnader, det som jeg kalte råvare nå, lønnskostnader og andre. Men det lønnskostnader som en farlig størrelse. Lønnskostnader. Her bruker forfatteren lønnskostnad om alle personalkostnader, så å si. Når jeg vanligvis snakker om lønnskostnader, så vil jeg mene det vi betaler til den ansatte i form av bruttolønn. På toppen av det så kommer sosiale kostnader. Så lønnskostnader her i boka kalles i andre bøker ofte personalkostnader. Så følgende. Jeg legger på dette, og det et eksempel. Dere har en tilsvarende oppsats på side 102 og 103. Legg merke til følgende. Hvis vi da skal finne reell lønnskostnad, eller da det forfatteren mener med totale lønnskostnader, så består de av lønn som sådan, så kommer feriepenger, bevegelige helligdager, arbeidsgiveravgift, yrkesskadetrygd, masse av dette har du hørt om før. De begrepene her bruker vi gjerne å slå sammen. Altså vi slår sammen arbeidsgiveravgift, feriepenger, sykefravær og en del sånne kostnader, og de sier vi utgjør da sosiale kostnader. Så jeg skal legge på den her igjen etterpå. Jeg bare setter opp følgende. Først er det da bruttolønn i snever forstand. Med parentes, bruttolønn i snever forstand, da mener jeg rett og slett arbeidstaker mottar dette. Altså det er den bruttolønn, grunnen til at jeg ikke bruker nettolønn, det er bruttolønn, det er før skatt. Så det betyr bruttolønna som du får ved å jobbe et sted, og hvor mange av dere er i arbeid nå, mer enn mindre, så det dere får på lønnslippen deres, det vil da være, vil jeg tippe for alle sammen her, det vil være nettolønn, altså korrigert for skatt. Stemmer det? Altså arbeidsgiveren er pliktig til å trekke skatt. Så det dere får som totalbeløp før skatt trekkes, det er bruttolønn. Men dere koster mye mer for arbeidsgiveren enn det. Dere koster ikke bare bruttolønna. Derfor setter jeg opp bruttolønn. Vi kan godt sette pluss der. Og pluss videre, så kommer da feriepenger, så kommer arbeidsgiveravgift, så kommer sykepenger, og så kommer bevegelige hellige og høytidsdager, og så kommer forsikringer, og så gidder jeg ikke å skrive mer, annet enn og så videre. Det kan være flere ting. Enkelt sagt, det som står der nå, det er sosiale kostnader. Sosiale kostnader, det heter det. Men altså, vær klar over da, forfatteren nå har slått sammen alt dette og kaller det lønn. Så jeg synes dette gjør det litt uklart. Når jeg sier lønn, og de fleste sier lønn, så mener de lønn uten sosiale kostnader. Ok. Spørsmål til dere. Nå har dere en lønn der dere jobber. Dere har en brutto lønn. La oss si at dere får 200 kroner timen. Hva er kostnaden for arbeidsgiveren å ha dere jobb? Hvis vi sier at de 200 kronene per time, det er det som inngår i den øverste linja her. Hvis dere legger på alle de andre som nå vi kaller sosiale kostnader, hvor mye tror dere det utgjør? Sånn fort, sånn litt sånn grovt. Dette blir grovt, for sykefravær varierer jo mellom bedrifter for eksempel. Men sånn anslagsvis, hva tror dere? Vi sier altså nå at timelønnet er 200 kroner. Hva utgjør de sosiale kostnadene som et overslag? Vær så god. Mye? Ja, så sier du 200 pluss 300 eller 300 totalt? 200 pluss 100, samme der. Du sa 330? Ok, ja. Det er småtterier. Vær så god. Ja, det er noe helt annet. Ja, vi blander ikke inn det hvis du er leid ut, tenker du på? Ja, nei, det er noe helt annet. Du kan få 200 kroner timen. Du er ansatt hos meg nå, du får 200 kroner timen i brutto, men jeg leier deg ut til noen andre for 2000. Ja. Men det har ikke noe med den diskusjonen å gjøre. Er du med på det? Spørsmålet er, Hvis jeg nå har hyret inn deg, altså jeg har deg I min, blant mine ansatte, du får 200 kroner timen. I tillegg så må jeg, har jeg kostnader på sosiale kostnader, og det utgjør veldig grovt 50%, sånn som du sier. Så det et vanlig overslag når dere sitter med budsjettarbeid, kalkyler, så sier vi da gjerne at dette tilnærmet 50% på toppen av bruttolønn. Altså det utgjør ganske mye. I Sverige så tror jeg dette rundt 65% har ligget på. Så det betyr altså da at dette koster arbeidsgiveren. Vi kan jo se sånn grovt her. Feriepenger, vi enige om at det litt over 10%. Arbeidsgiveravgift, avhengig hvilken zone bedriften ligger I Norge, her omkring så det cirka 14%. Sykepenger, avhengig selvfølgelig av sykefravær I den enkelte bedrift, men vi jo noe av det sykeste som I Europa, vi I Norge, så jeg vet ikke hva som mangler oss, men I hvert fall sykepenger blir fort, for å være veldig stygg nå, 10%. Da vi oppe I 10, 24, 34. Dette utgjør noen få prosent. Forsikringer noen få prosent, så vi ser at vi begynner å krype oppover mot 40-50%. Så derfor så bruker vi gjerne 50% som et normalt, et konservativt, forsiktig anslag. Ok, så det en måte å regne på som står på side, skal vi se. Hvor I all verden ble den av igjen? Ja, nå finner jeg det ikke I farta, men la meg bruke det eksempelet her. Hvis vi nå skal finne ut hva de totale kostnadene utgjør, nå vet vi at feriepenger 12, bevegelig helgedager 4,5, arbeidsgiver 14,1 hvis det zone 1, og så videre. Og så ønsker vi da å regne ut dette, og da gjør vi det på følgende vis. Lær dere til å tenke enkelt. Boka har en oppstilling på slutten av kapitlet som I mine øyne, vanskelig. Skal vi se. Det var den jeg lette etter. Der har dere en måte å sette opp på. Ser dere det som står her? Det der kan dere skrive som en linje. Dere sparer tid, og beregningen mye sikrere. Her det arbeidsoperasjoner 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sjansen øker for at dere gjør feil. Gjør følgende. Hvis det nå var 200 kroner timen, så legger det på 12% for gange med 1,12, legger på de 4,5, 1,045, og så fortsetter vi bortover. Faktorene står inn likegyldig I matematikk, som dere vet, og da ser vi at her så havner vi, det var vel I nærheten av det du foreslo, hvis jeg oppfatter riktig, at vi ser 200 kroner stiger fort til noe over 300 kroner. Men den måten å tenke på, Og her ser dere at dette betyr jo da pluss 58%, for eksempel. Da legger jeg den lønnskostnadssaken, legger vi til side. Og da, det var den, så skal vi over på, skal vi se, den legger vi unna. Da vi på side 111. Nå har vi også sett på råvarer, vi har sett på lønn. Og det et forholdsvis, det står mye I boka om lønn, men jeg synes dette pratestoff og ikke noe annet. Det står litt om frynsegoder, hvis noen av dere har det for eksempel, som da noen arbeidsgivere gir til sine ansatte, eller som en form for kompensasjon, eller hva vi nå ønsker å kalle det. Vi skal over på et begrep som oppfattes som vanskelig og som ofte brukes feil. Det avskrivninger. Avskrivninger. Råvarekostnader. Lett å forstå at det en kostnad. Bruk av arbeidskraft, lønnskostnader, sosiale kostnader. Lett å forstå at det kostnader. Avskrivninger også en kostnad. Kvalitetsmessig, nøyaktig like god kostnad det som alle andre kostnader. Men den på en måte lett kanskje å misforstå, fordi at den veldig spesiell. Når vi kjøper råvarer, vi enige med at det må vi betale. Bruker vi arbeidskraft, så må vi betale, hvis ikke blir det streik og annen jævelskap. Så det betyr altså da, vi vant med at den type kostnader skal vi betale. Men avskrivninger spesiell. det är en icke betalbar kostnad. Høres ikke det rart ut? Dette angår jo nå da teknisk utstyr, det angår inventar, maskiner, utrustning, bygninger, parkeringsplasser, og så videre. Og så står det der, ikke betalbar kostnad. Når betaler vi dette? Når betaler vi bygningen og maskinene? Vi enige med at vi betaler dem. Og det betyr, gjenstandene, altså det som ligger bak dette, og jeg bruker nå ordet realkapital. Realkapital betales ved kjøp. Vi har jo betalt det. Den dagen vi kjøpte det, så betalte vi det. Men det selve kjøpstidspunktet. Det ikke det samme som kostnadstidspunktet. Staten, som jeg nevnte I sted, altså et underlig unntak, for å si det pent. La oss, da har vi sagt det. Det en ikke betalbar sak, det en ikke betalbar kostnad, og da det fort gjort å glemme det, hva dette står for. Spørsmål til dere, hva avskrivning? Det noen som har lyst til å prøve seg med en beskrivelse, forklaring på hva avskrivninger Vær så god. Ok. Det han sier, det altså da at det skjer en nedskrivning av verdiene I forhold til det vi anskaffet det for, hvis jeg oppfatter det riktig. Jeg enig I alt du sier, bortsett fra valg av ordet nedskrivning, for det en helt spesiell betydning I regnskap. Så nedskrivning noe annet enn avskrivning, men det skal vi komme tilbake til senere. Men jeg forstår det du sier, og det en grei måte å si det på. Det betyr altså at det skjer en verdireduksjon. Det det du vil ha frem. Altså, vi setter på følgende. Verdireduksjon ved eie bruk. Det kan jo være en verdireduksjon bare fordi at vi eier det, som du antyder. Hvis vi selger den nå, så prisen kanskje 10% lavere. Selger vi den om 3 år, så den kanskje 40% lavere, eksempelvis. Så det viser altså da at verdien på dette synker. Så vi har en verdireduksjon ved eie. Det andre ting dere vil ha med rundt avskrivninger, som dere har lyst til å kommentere det med? Over tid, vi kan sette på det for sikkerhets skyld, det normalt at kapital, ja, jeg burde ha stått realkapital, vi kan sette det her. Over tid det normalt at realkapital faller I verdi. Det altså ikke noe pussy. Kan noen tenke seg noen unntak? Som vi sier at faktisk ikke faller I verdi. Nå må dere tenke bedriftsøkonomisk, må dere ikke tenke kontant, må dere ikke tenke markedsspekulasjon, for det godtar ikke regnskapsloven. Vær så god. Ja, altså da tenker du, eiendom kan være mye, ikke hus og bygninger, men det eiendommen står på, eller det du huset står på, Tomter et unntak, for eksempel. Men det finnes unntak fra det unntaket også. Tomter normalt unntatt. Jeg vil gjerne ha med et unntak til, bare for å illustrere, men det var en hånd til oppe der, et eller annet sted. Vær så god. Ting du ikke får tak I lenger, jaha. Jeg kan tolke deg dit hen, at da tenker du for eksempel på kunst. Og da snakker jeg om ordentlig kunst. Jeg setter på kunst. Jeg tror jeg har en, ja, jeg har en god del malerier hjemme. Men når jeg dør, så regner man at de blir kastet alle sammen. Jeg tror ikke det har noen varig verdi I det hele tatt. Men for meg så det flott kunst. Men når vi snakker om kunst I denne sammenheng som ikke faller I verdi, da tenker vi på kunst av de store mestre. Faller Munch fremover? Den kan hoppe litt opp og ned, selvfølgelig, men jevnt over så går den oppover, så kunst unntatt. Så avskrivninger, ikke betalbar. Kanskje vi setter strek under det. Betales ved kjøp. Og så vil jeg da spørre dere om, hva årsaken til verdifallet? Det denne som den sentrale punktet her. Årsak til verdifall. Årsak til verdifall. Og jeg skal ha med fire punkter. En av de vel nærmest helt åpenbar. Hva årsaken til at verdien av alt dette som I rommet her, det faller over tid? Benkene, borda, teknisk utstyr, tavle, vegger, belysning, dingser opp under tak og så videre. Alt dette faller I verdi fordi at slitasje, ja. Det I bruk. Kort og godt, slitasje. Ikke spesielt overraskende. Men så kommer jeg med et annet ord, og som litt spesielt. Økonomisk korrosjon. Hva I all verden det for noe? Jeg setter på I parentes. Eie uten bruk. Kjenner dere til at bygninger som ikke blir vedlikeholdt, ikke blir brukt. Unnskyld, brukt var det som var sentralt. Et hus som står ubrukt, faller det I verdi? Ja, det forfaller. Fuktighet endrer seg, temperatur endrer seg, kondens endrer seg, og så videre. Det betyr altså at verdien faller uten at vi bruker det. Typiske, dere vil jo ha en tendens til å tenke teknisk korrosjon, altså at biler ruster. De kan jo ruste om de står nede. Men så det to punkter til, som kanskje de vel så viktige. Kan noen tenke seg hva de Jeg kan nevne stikkordet, vær så god. Ja, og da bruker jeg ordet, før jeg sier ny teknologi, bruker ordet foreldelse. Altså, foreldelse. Og foreldelse, der kan vi ha teknisk foreldelse, Og setter I parentes det du sier, nemlig det kommet ny teknologi. Hva problemet med datamaskiner og PC-er? Når jeg bytter min PC på kontoret, det fordi at den utslitt? Nei. Når bytter dere mobilen, der jeg litt mer usikker på hva jeg skal svare, men når dere skifter mobilen, den utslitt? En sier, en nikker her. Jeg vil tippe at det fordi at det kommet ny teknologi som gjør det artigere å bruke, mer effektivt å bruke, for eksempel. Det det som grunnen. Så ny teknologi kan gjøre at ting vi har foreldet. Vi vil gjerne ha nytt utstyr som bruker mindre energi, for eksempel. Men jeg vil ha foreldelse også I en annen sammenheng, nemlig økonomisk sammenheng. Økonomisk foreldelse. Kan noen tenke seg hva det Det et verre, det liksom vanskeligere å tenke akkurat på den biten. Teknisk foreldelse, da kommer det nye maskiner, nytt utrustning. Kan noen... Det rett og slett følgende, og det at produkter blir gammeldagse. Det kommer nye produkter. Og det betyr rett og slett at nye produkter. Jeg kan sette et helt konkret eksempel, så det lett å forstå det. Regnestav, kalkulator eller lommekalkulator. Noen av dere som har vært borte I en regnestav? En? Ja, det blir stadig færre av de som har vært borte I dette. For mange år siden så var det jo mange som holdt opp hendene, nå det altså bare en. En regnestav, det et enkelt verktøy som ble brukt I gamle dager, det vil si at når jeg gikk og studerte, så brukte vi regnestav. Og det var rett og slett et hjelpemiddel med noe som heter en skyver og en statisk del og så videre, for å gjøre det litt enklere å regne. Men vi måtte holde styr på kommaene selv, så det var krevende med hensyn til tankegang. Så kom lommekalkulator, og nå behøver nesten ikke folk å tenke lenger på tall. De bare slår inn og får ut det de vil ha. Så de som da produserte, og det var selve hensikten her for å få frem eksempelet, Faber-Castell, tysk selskap som produserte regnestav, de kom på tuppa, de kom I bakleksa, fordi at plutselig en dag så har noen kommet, Hewlett Packard og Texas Instruments, de kom med tilbud på lommekalkulator. Var det noen som ville bruke lommekalkulator når den tungvinne regnestaven var der fra før? Alle ville ha lommekalkulator. Det var bare snakk om pris. Og når de kom, jeg husker det veldig godt, fra en student som gikk klassen over meg, han hadde kjøpt det. Og den gangen, det var kun gange, altså de fire grunnleggende regnestartene, kan du tenke deg hva den kostet? Nå jeg tilbake til 1975, omtrent. Den kostet bortimot 4,500 kroner. Det dere I dag betaler, jeg vet ikke, 50 kroner, eller får delvis gratis. Så det sier litt om, for det første, produksjonsutvikling. Men altså, de som da drev og produserte regnestavene, vi enige om at når da folk ville ha lommekalkulator, så var alt produksjonsutstyret de hadde for å lage regnestav, vi enige om at det var null verdt. Totalt uinteressant. Fantes ikke noe andrehåndsmarked for å selge det tekniske utstyret. Så derfor, det fire sterke grunner, slitasje, korrosjon og teknisk og økonomisk elde. Da vi på fortsatt side 111. Og så spørsmålet, hva hensikten med avskrivninger? Hensikten med avskrivninger. Når jeg nå tross alt har kjøpt maskinene, kjøpt inventaret, så det jo kjøpt, det betalt. Hvorfor skal jeg tenke mer på dette? Kan dere tenke dere hvorfor? Altså jeg skal ha med to grunner her. Ja. Ja, altså fordelt kjøpsverdien og det vi betalte over en fornuftig periode. Så vi ute etter som du sier, et korrekt kostnadsbilde. Et korrekt kostnadsbilde. Og så det et punkt til, og det når dere får tenkt dere om, så det temmelig sikkert enige, og det at vi må sikre refinansiering. Så refinansiering. Og her må jeg bare dessverre si følgende, her svikter det ofte. Svikter ofte fordi at man ikke forstår hva avskrivninger Jeg skal komme tilbake til det. Men altså, hensikten med avskrivninger å få et korrekt kostnadsbilde. Du kan godt si kostnadsfordeling som du brukte som ord. B, sikre refinansiering. Altså rett og slett at vi har penger for å kjøpe en ny maskin når den eksisterende maskinen utdatert eller blitt da gammeldags. La oss sette opp et lite eksempel. Følgende. Tenkt kalkyle. Kalkyle, vi har jo ikke vært innom de kapitlene nå, men kalkyle har jo da nå sett opp et regnestykke for hva ting koster og hvilken pris vi ønsker å ta, for eksempel. Vi setter opp råvarer. Råvarer, vi har funnet ut at råvareforbruket for å lage et eller annet, uansett om dette sko, om det mat, om det møbel, det går 20 kroner per stykk, pluss lønn Nå setter jeg lønn i vi forstand, sånn som forfatteren gjør, så sier jeg at jo, det går med 15 kroner, det vi anslår. Renter, da tenker jeg på lånerenter, der går det med 5 kroner per stykk, og så tar jeg med en diverse post. Det kan være oljeforbruk, strømforbruk, revisor, honorar og så videre. Det er også 5 kroner per stykk. Det vil si at dette er betalbare kostnader, de fire som vi har nevnt nå. Betalbare kostnader, og de er altså da på 45 kroner per stykk. Da har vi tatt hensyn til produksjonsfaktoren arbeidskraft, til produksjonsfaktoren råvarer eller materialer, produksjonsfaktoren finanskapital, og produksjonsfaktoren diverse, hva som kan gjemme seg bak den, er masse. Har vi nå tatt hensyn til at vi forbruker eller bruker fysiske gjenstander som vi eier? Har vi nå tatt inn i kalkylet vår, bare se på den, har vi tatt inn i kalkylet vår, det at vi har maskiner som blir eldre og som blir slitt, det har vi ikke tatt hensyn til. Og det må vi ta hensyn til, hvis ikke blir kalkylen feil. Så derfor så føyer vi til nå, pluss ikke betalbare, avskrivninger. Altså ikke betalbare avskrivninger, og så bare setter jeg opp et tall. Vi sier at de ikke betalbare avskrivningene, setter strekk under den, det er altså 10 kroner. Og hvis vi gjør dette og summerer, så får vi totale kostnader. Og da ser vi at de totale kostnadene, de er nå på 55 kroner per stykk. Og så legger vi oss på, vi skal jo tjene litt penger på det her, så la oss si at vi legger på en fortjeneste. Fortjeneste, vi legger på 45 kroner. Og dermed så har vi en pris uten MVA. Vi skal komme tilbake merverdiavgift på slutten av kapitlet. Dette er et enkelt regnestykke. Jeg skal bare lese opp i en tekst. Råvarer 20 kroner, lønn 15, renter 5, diverse 5 kroner. Betalbare kostnader 45, ikke betalbare, her da avskrivninger 10, totale kostnader er 55, fortjeneste 45 og pris uten merverdiavgift 100. Ser dere nå følgende, at hvis jeg nå selger gjenstand for 100 kroner, så er jeg klar over at jeg dekker alle kostnader. Men la oss tenke oss nå at vi ikke har tatt med avskrivninger. Er vi da enige med at da blir det 45 som blir utgangspunktet, og så legger vi på en fortjeneste på for eksempel 45, og vi havner ikke overraskende på en pris, dersom dette er måten vi velger prisen på 90 kroner. Er vi da enige om at hvis det var slik at vi selger dette for 90 kroner, da går vi rundt og tror at vår fortjeneste er 45? Er den det? Er vi enige om at den er 10 kroner lavere? Den er 35. Dette er et banalt eksempel for å vise hvor viktig det er at vi forstår avskrivninger. For den som ikke forstår avskrivninger, så betyr det at du får et feilaktig bilde av kostnadsstrukturen i bedriften din, og du forledes til å tro at du tjener så mye, mens du i virkeligheten tjener mindre. Så dersom dere nå kutter ut den tieren på avskrivninger, så vil dere altså da få en pris nederst, eller, ja, pris nederst på 90, og dere får altså et feilaktig bilde. Så den skal være med. Grunnen til at det er lett å glemme den, kan dere tenke dere hva det er? Den er ikke betalbar, ja. Det er det som er problemet. Fordi at vi får automatisk regning fra de som har levert råvarer for oss. Vi får automatisk reaksjon hos de ansatte. Vi får automatisk reaksjon fra banken hvis vi ikke har betalt renter på lån, for eksempel. og under diverse posten har vi ikke betalt honorar til revisor, har vi ikke betalt kommunale avgifter til Gjøvik kommune og så videre, så kommer vi også til å få reaksjoner. Så det kun en post som på en måte lett å glemme her, og det avskrivninger. Det det ene. Det andre som skummelt med avskrivning, kan dere tenke dere hva det Det ene, altså jeg kan sette på her, fare, det at den glemmes. Altså vi overser den, vi glemmer den I farta. Men det flere farer, og det følgende. Den subjektiv. For hva avhenger den av? Nå har vi ikke vist noen avskrivningsmodeller, det skal vi komme tilbake til, ja, kan, nei, jeg ikke sikkert jeg rekker litt om det, men kan dere tenke dere hva som ligger I at den subjektiv? Jo, når vi kjøper inn det utstyret her, når skolen kjøper inn det tekniske utstyret her, vet skolen hvor lenge den kan ha det? Nei, vi har bare en vag forestilling. Vi kan se på tidligere erfaringer, vi kan høre med konkurrenter, vi kan spørre leverandøren hva han tror om levetiden, men vi vet ikke. Og da ser du med en gang at, jaha, hvis jeg nå bruker 10 år, som veldig vanlig som avskrivningstid og linjært, så sier vi at, jaha, dette avskrives over 10 år. Men realiteten kan jo være at dette kan vi ha I 15 år, eller vi kan ha det bare I 4 år. Datateknisk utstyr, der kan vi ikke bruke 10 år som grense. Kanskje vi nede på 3 år, rett og slett. Så derfor så vil altså den være subjektiv, svært utsatt for, kan godt sette et annet ord også, skjønn. Og det kommer vi ikke utenom. Så derfor, når dere derfor håper jeg nå ved å vise den lille kalkylen her, et eksempel på hvor viktig det å ha med avskrivninger. Jeg peker på den, og så prøver jeg også å spørre dere da, hvorfor sørger avskrivningen for at vi sikrer refinansiering? Det henger sammen med det nederste tallet. Hvis jeg... Ja, vær så god. Yes. For her, hvis jeg nå ikke hadde brukt avskrivninger I det regnestykket, vi enige med at da har jeg manglet 10 kroner for hver eneste stykk. Ved å innføre avskrivninger I kalkylen, så får vi nettopp sikre oss den tieren. Det som allikevel farlig, det hva gjør vi med den tieren? En privat næringsdrivende, enkeltpersonforetak, som regel så det der det skorter. Store aksjeselskaper, de kan alt det her, selvfølgelig. Men en liten bedrift ser vi at det veldig... Det vil da være veldig, skal vi si, lett å tenke seg at den tieren bruker vi opp. Vi bruker den opp på vår private atferd. Vi reiser til syden, eller vi kjøper dyr mat, dyre klær og så videre. Mens den tieren, hva burde vi ha gjort med den? Vi enige med at den burde lagt på en konto? Hver eneste gang vi selger produktet vårt, tar ut 10 kroner av fortjenesten, og så tar du og legger den på en bankkonto, sånn at den vokser. Så hvis prisen på gjenstand, hvis prisen på dette bolet det samme om da, si 10 år som det I dag, ser vi at da får vi kjøpt tilbake gjenstanden. Men det sånn at prisene stort sett stabile? Nei, det prisstigning. Så likevel, selv om vi gjennomfører avskrivninger, så det sånn at dette ofte ikke nok. Så derfor setter jeg på her, gjennomfør også prisstigning. For all det kan også slå andre veien ved at for eksempel datateknisk utstyr blir billigere etterhvert, med både bedre kapasitet og bruksvennlighet. Ok, da kan vi se om... Ja, da skal jeg starte på side 112 I morgen vel. Ja, jeg kan bare si det at det vi skal se på, og som gjerne en fordel hvis dere kikker dit på forhånd, vi skal se på ulike avskrivningsmodeller. Den tieren der, som jeg sa I sted, det kan jo skyldes at vi rett og slett tar anleggsmidlet som vi har kjøpt, eller maskinen vi har kjøpt, og fordeler det over 10 år. Ok, vi stopper der.